Campus FM i presenta Il Senato all'Istoria. Produzioni e presentazioni ta' Emanuel Buttigieg flimkien ma' Liam Gawċi.
Eżi s-semija ta' Campus FM, jina Manuel Buttigieg, Maliem Gawċi, nil-għawkom għal-programm iħor il-Senata l-Istoria, fil-fat l-ħar programm f'din it-tieni sensila. Ta' xej differenti mossa jkonna ktib, palma jkonna s-soltu għanaddu mill-ewwel għal-mistieden, għax imbagħad għandna ftit ħsibijiet tal-għeluq. Il-mistieden tagħna llum bi pjaċir ħafna huwa Dr. Noel Buttigieg, lecturer fl-Istitut tat-Turizmu, Vjaġġar u Kultura, u membru tal-Board tal-Program for Mediterranean Foodways tal-Università ta' Malta. Huwa pubblika bost artikli dwar l-istorja tal-kultura tal-ikel, u huwa wkoll ko-awtur tal-ktieb l-istorja tal-kultura tal-ikel f'Malta tal-2004. Kif ukoll tal-aħħar żewġ edizzjonijiet ta' Tisir mill-Qalb tal-2016 u 17. Riċentement qiegħed jaħdem mill-qrib ma' Heritage Malta fuq proġetti li jkomplu jqajmu għarfien fuq l-istorja u l-kultura tal-ikel f'Malta. Noel, grazzi ħafna tal-ilqajt l-istadina tagħna u jgħid magħna llum. Il-mistoqsija li qegħdin nibdew biha mal-mistinna tagħna hija x'ħajrek biex taqbad din it-triq partikolari inti l-istudju tas-sena tal-istorja.
Naħseb li jiżet minn kollox il-fatt li nħobb in-narrativa, il-fatt li inti tgħid storja u tikkomunika b'mod li tiġbed l-attenzjoni, naħseb li din hija xi ħaġa illi jekk xejn urid tagħmel għand in-nannu tiegħi. Illi kien wieħed minn dawk illi minn xejn jafjam illek storja u jżomm l-attenzjoni tiegħek. Imma iżjed minn hekk barra li kellu l-istorja wkoll li hija xi ħaġa naħseb importanti fis-sena u l-arti tagħna ta' riċerkaturi hija appuntu l-evidenza li kien juża, li kien iġibhom tal-imot u manjera, l-fatti kien iżejjinhom tal-imot u manjera u jaqgħadhom ma' xulxin. Emżew in b'mod u kliem partikolari li lilek interessaw. Naħseb illi minn hemmhekk nibtet innamra lejn l-istorja fiha nfisha, imma mbagħad bla dubju l-fatt li jiena nħobb naqra ħafna minn xkun iti kien hemm dan l-interess dejjem lejn il-qari u naħseb illi minn hemmhekk ixxetlet ukoll dan l-interess li kelli li naħseb illi mad ta' 10-11 sena kont diġà inħossni ispirat li b'xi mod jew ieħor nażel din il-linja. U mbagħad għandek il-fatt ukoll tal-avventura, aħna bħala riċerkaturi hemm sesta avventura b'mod kontinu, ġifieri ta' mejxur sħaħ ma ssib xejn u f'sentenza ssib teżor. Allura naħseb illi s-sens ta' avventura hija xi ħaġa mill-karattru tiegħi, hija parti mill-karattru tiegħi, allura il-fatt li tqatta' sigħat sħaħ. Tipprova tiddeċifra xi ħaġa dawk il-biċċiet dawk il-frak ta' informazzjoni minn dokumenti differenti u finalment toħloq narrattiva u tikkomunika naħseb li m'hemm xejn aħjar minn hekk.
Noel, sintendi din l-aċċa l-avventura, sintendi mbagħad waslet hekk għall-università fej studjajt forsi anke fis-sekondarja u tlaqek ma' nies letturi li huma professjonali li jispirawk. Kien hemm minnum daw matul il-mixja tiegħek lejn din is-sena?
Ħammur f'żewġ estremi, waħed minnhom huwa importanti ħafna fl-istorja tagħna, ħalli nagħmlu xi nitkellem fuq il-Professor Godfrey Wettinger, minħabba li Professor Wettinger kellu attenzjoni partikolari għal fatt. Sa ċertu punt li u għalhekk kien ngħidulu aħna l-estrem li jieħor għall-fatt li inti l-istorja ma tgħidix hekk m'għandekx il-fatti. U din kienet xi ħaġa tipika tiegħu, imma bla dubju kellu dik l-imħabba u dik in-namra li bla dubju kienet tispira l-istudenti ta' madwaru. Fosthom dejjem niftakar b'mod vividu dak li qed jismgħu naħseb u li jafu l-Professor Wettinger. Kellu mod partikolari ta' kif jispira u jitkellem fuq il-wasla ta' San Paul f'Malta. Ġifieri hemmhekk għandek il-Professor Wettinger li kien jispirani minn dak il-lat. Minn naħa l-oħra bla dubju mifħabba l-interess tiegħi mhux biss fl-istorja nifisha ma anke l-element antropoloġiku f'dak li huwa. Allura l-istorja kulturali jiżet minn kollox, Karmel Kassar illi parti waħa bibgbirti għaj minn dejjem kien jaqsammi għaj u jigwidani fost affarijiet oħra biex dak li appuntu kien innamurti għaj stajt nħadmu mod tajjeb. Ġifieri hemmhekk f'dak il-każ għandna Professor Wettinger u Karmel Kassar. Karmel Kassar u mbagħad iżjed minn kollox mifħabba l-interess tiegħi fl-istorja tal-ikel. Karmel Kassar ikun l-ewwel wieħed fis-seklu 20 apparti Giuse Kassar Pulicino li fl-1961 ippubblika fil-Mereta Historika antiki ċibi Maltesi. Karmel Kassar fl-94 jippubblika monograf li għal dak iż-żmien naħseb li ma tantx stajna nifhmu u napprezzaw l-importanza dak il-monograf innifsu għonek qed nitkellem fuq fenkata u jsaqsi l-mistoqsija Maltese peasant, an emblem of Maltese peasant resistance. Jiena għandi dubji tiegħi jekk veru qatt irrispondi għall-mistoqsija, biss naħseb li l-fatt li jagħmel il-mistoqsija kien appuntu bidu illi eventualment naħseb illi fil-millenju l-ġdid naraw dal għawmin illi għaw programmi tal-televizjoni, publikazzjonijiet, programmi l-università, korsijiet l-università, korsijiet f-istituzzjonijiet oħrajn, għaw għawmin kbir f'dak li huwa aspetti differenti kemm mill-aspett arti ma kemm mill-aspett tax-xjenza fuq dak li huwa jkell. Allura bla dubju dawn huma nneħħel kappell għal dawn iż-żewġ. Għalli jemma l-etturi seħirom li trit li bximot jgħu għalli li ispirawni.
Għetun sabu għafna l-ikel, fil-riċerka tijak, xitħos li għa forsi l-iktar sejba li eċitatek li tejta u kamilt kontribut.
Di un-rika moment.
Li tibqal qalbek.
Bla dubju naħseb li wahda mill-affarijiet li kienet laqtitni ħafna li kienu żewġ listi li sibt fil-dokumenti ta' Marja Kurja Kastellanija tal-qrati tal-ordni. Fejn dawn hemm il-listi tal-dokkola li kellhom liċenzja li joffru servizz partikolari fil-każ tiegħi speċifikament relatat mal-ikel ġewwa l-bliet ta' madwar il-port il-kbir. Nitkellmu bażikament fuq il-Belt, il-Birgulisla, Bormla u l-Furjana. U minn hawnhekk joħorġu ħafna affarijiet li huma pjuttost interessanti. Fosthom pereżempju xi ħaġa li għal żmien twil ma konniex nafu biha huwa l-fatt li apparti li konna nafu li l-kafe kien introdott f'Malta żgur bla dubju fil-bidu tas-seklu 17 għandna evidenza li tindika mill-arkivi tal-Inkwiżizzjoni li tindika referenza għal każ fejn dan qed tisemmi l-Inkwiżitur qed jordna biex imur jinqabad il xi ħadd minn post fejn tinxtorob din ix-xarba vulgarmente detta kaffe. Ġifieri anke l-Inkwiżitur innifsu ma kien żgur Martin Alfieri ma kienx żgur minn din ix-xarba kemm kienet għadha ġdida. Ma niskludux il-fatt li dawx aktar kienu tixorbu l-kafe wkoll fl-assedju hawnhekk u minn jaf kemm irmew ktili tal-kafe mifħabba l-fatt li għal-jom kienet xi ħaġa għaljena, imma fil-każ ta' Malta li huwa interessanti f'dan il-każ u l-fatt li nibdew biex ngħidu li l-kafe qed jinxtorob fl-Ewrop, fil-qiegħa tal-Ewropa qed jinxtorob mill-klassi l-għolja f'Malta qiegħed jinxtorob mill-klassi li żjed baxxa tista' tgħid l-issib fis-soċjetà. Biex iżjed minn kollox minn dawn il-liċenzji joħroġ l-element illi sal nofs is-seklu 18 għandek fl-inħawi tal-port il-kbir għandek xejn inqas minn 58 liċenzja li speċifikament għal ħwienet tal-kafe. U appuntu dan il-frak li għamel l-istorja pjuttost interessanti. Xi ħaġa oħra li għandi għalqalbi ħafna li nista' ngħidha jiġri għandna ma ħadimtix ma interessanti ħafna huwa l-fatt li minn l-istoħra li għandna ta' ħlas li kien isir il-bol kien jgħidu, ħlas li kien isir taxxa fuq il-produzzjoni tal-ħobs li minna jindika b'mod ċar li minkejja li fil-perċezzjoni tagħna każal Fornaro ġifieri ħal Ormi huwa mhux biss il-post fejn hemm l-iżjed fran, imma wkoll għall-inqas il-perċezzjoni tagħna hija li nassumu wkoll li jekk hemm ħafna fran allura huwa l-post minn fejn isir ħafna ħobs. Fil-verità mhux ħal-qormi imma huwa ż-żejtun. U għandna mit-taxxi li qed jinġabru jidher b'mod ċar illi l-ammont ta' ħobs li kienet tiġi manifatturat u msajjar ġewwa ż-żejtun huwa ħafna iżjed għoli minn dak ta' ġewwa ħall-qormi. Issa aħna nafu li għandna evidenza li għandhom bosta furnara ġewwa ħall-qormi li qed jissupplixxu l-ħobs għall-belt u għall-inħawet madwar il-port, imma fil-verità iż-żejtun qed jieħu ħsieb in-naħa tisfel kważi in-naħa tisfel ta' Malta kollha. Jiġifieri inti mhux kemm għandek fran jgħod fl-aħħar mill-aħħar imma inti kemm taġen xkejjer ta' tqiegħ u dawn tibdilhom f'ħobs.
Interessanti.
Ħafna ħafna. U dik twassalni fil-mistoqsija li jmiss li inti qed tagħmel riċerka li qiegħda tagħti dawl ġdid. Jew inkella qed biddel l-interpretazzjoni. Din xi tfisser hija ngħidu attualment għalina, ġifiri, jiena diġini f'moħħi kasal fornaro, ġifiri, nbidlu għawn tuwa l-żejtun. Mux, qed biddel din interpretazzjoni. Hemm affarijiet oħra li tarhom inti ta' kuljum u tgħid imma aħna l-evidenza hija differenti minn hekk.
Li joħroġ b'mod ċar huwa l-fatt li aħna mifħabba li għaddi żmien u dan huwa x-xogħol tal-istoriku se minn kollox li jitfadaw fuq affarijiet li għall-bosta huma relativament ovvji. Per eżempju, għandek sitwazzjonijiet fejn nies jiskantaw illi meta qed ngħidu nagħtu każ il-patata f'Malta, tieħu l-popolarità tagħha fi żmien l-Ingliżi, imma nafu li u għal ħafna żmien konna ngħidu illi kienet tiġi konsmata bla dubju f'kwantitajiet ħafna ikbar fi żmien l-Ingliżi. Imma issa sibna referenzi l-patata kienet tiġi mkabbra fl-aħħar tas-seklu 18 anke f'Malta. Saħan sitra fl-1742 għanna pittura li tinstab ġewwa l-Kurja tal-Isqof ġewwa l-Furjana fejn hemm pittura wkoll tal-patata. Imma li huwa interessanti hu li fost il-prodotti kollha li hemm din hija sala bella dan huwa refettorju. Il-refettorju huwa naħseb li naħseb din huwa wieħed mill-aqwa eżempji ta' x'kienet jittiekel fis-seklu 18 ġewwa Malta, sfortunatament. Jienħat ma kellix ċans nixtieq nistudjah. Hemm ħafna affarijiet li huma interessanti, studjajna ma' Heritage Malta studjajna biċċi żgħar minnhom, pereżempju studjajna l-ġilat, ħarisna lejn iċ-ċokolata, ħarisna lejn il-kafe. Jiġifieri ma' Heritage Malta qegħdin nagħmlu wkoll għax inti tajjeb li titkellem fuq l-ikel, tajjeb li tajt stejjer fuq l-ikel, imma fl-aħħar mill-aħħar tajjeb li tiklu l-ikel. Allura li ġar hemmhekk jmorru lura l-każ tal-patata jluħu kellek taraħ tinduna li l-patata qiegħda mitfuha mal-art. Ir-raġuni hi mifħabba li l-patata fil-kuntest Malti fil-kultura Maltija huwa jkell li kien jintama lill-annimali. Allura inti tista' timmaġina dan huwa sabiħ u meta tistudja tara aħna nqogħdu ngħidu għax l-Ingliżi erdunna jien ngħid li meta titkellem fuq l-ikel inti qed titkellem fuq proċess, qed titkellem fuq esperimentazzjoni, titkellem fuq self, jien dejjem ngħid li l-Malti bil-ftit tagħmel ħafna. Bil-ftit fil-kastan qed nitkellem fuq riżorsi bħala dak li huma ikel meta nżommu f'moħħna illi għandek 70% tal-ikel qed jiġi importat minn barra mill-pajjiż. Jiġifieri inti tista' tgħid li l-Belt Valletta hija l-port il-kbir iżgħet minn kollox huwa l-ħalq ta' dan il-pajjiż fejn fih qed jilqa' dawn il-prodotti kollha u l-Malti dawk il-prodotti qiegħed jagħmilhom tiegħu. Bl-istess argument jiġifieri hemmhekk nifhem dawk li jemnu illi ma' żmien l-Ingliżi kien hemm xi ċaqli u x'tibdil. Hemm fħabba li inti ħafna mill-prodotti qed jiġu mill-Mediterran, allura aħna llum nippreżentaw lil nafusna bħala gżira illi nikkonsmaw jekk il-Mediterranju minkejja li nafu li għandna bosta mart relatat mal-konsum, mat-tip ta' konsum illi għandna. Minkejja dan kollu, jiġifieri, żmien l-Ingliżi naraw li għandek daw iż-żewġ kultur li qed jitħabtu ma' xulxin. Għandek min qed jgħidlek dan huwa ikel tal-annimali u għandek grupp ġdid li għadu kif jistabbilixxi ruħu fuq il-gżira u qed jgħidlek dak aħna nikluh, dak nikluh b'mod ma nistgħux nifhmu kif mhux qed tikluh intkom. Jiġifieri imma sal-aħħar tas-seklu 19 naraw li anka fl-ewwel ktieb tar-riċetti li għandna li ġie pubblikat f'Malta fl-1894 hemm diġà 10 riċetti minn xi 90 waħda illi fihom referenza għal-patata. U dan huwa ktieb tar-riċetti li skont l-awtur dawn huma riċetti għal-nies li mhumiex ta' klassi għoli, ekku. Jiġifieri li dak jindika li fost affarijiet oħra bla dubju ktieb tar-riċetti għandu storja għalih. U inti l-kittieb u l-awtur ta' ktieb tar-riċetti qed jgħid l-istorja tiegħu. Imma inti meta tiftaħ il-ktieb tar-riċetti inti li għandek opportunità wkoll li tgħid l-istorja tiegħek. Għax inti tażel minn dawk ir-riċetti, dawk l-riċetti ħajfakru f'ċertu affarijiet, dawk ir-riċetti wkoll se jġeluk tażel ċertu ingredjenti u minnum inti tajt daw man hobbom xo man ikolom xo daw ivan hobbom jew din irrit din jiexa ħagġa li irrit n-esperienza l-idea ta' t-esperienza li kelm fħobbal jinti għandek s-sensi kolla li tiġu li tiġu involuti ġiviri jemmek għandek da' s-sabieħ ta' da' dialogu illi mux bil-fors tista' tajt li t-inqera ta' xfl-axħar mill-axħar inti il-fċina inti tara t-influenza li jekin nifsek ta'żel bla dubju inti għandek użajt il-kelma dialogu, inti għandek fil-kastan għandek l-Ingliż, il-gvern Ingliż li jitteħeġġeġ tip ta' konsum, ma' mill-banda l-oħra inti għandek ukoll il-poplu Malti li qed jaċċetta illi jikkonsma dak li qed jiġi dak li qed jiġi provdut hemmhekk. Allura f'dan id-dialogu inti għandek il-proċess ta' tibdil. Se jekk kienx imponut jew lek hemmhekk hemm diskussjonijiet sħaħ, nafu li hawn nies li huma mweġġajn ħafna għalfatt li jgħidulek li l-Ingliż erdunna l-kċina tagħna, jiena dejjem saqsel mistoqsija x'in il-kċina Maltija.
Kont saqsik il-mistoqsija taħseb li wasalna biex nirrispondua.
Xi kollha kif li jgħidulek dan huwa l-ikel tradizzjonali Malti u x'inhu. X'inhi tradizzjoni, x'inha kien ara l-lulin ormai draw il-fatt li tista' toħroġ u tiekol varjetà ta' ikel Asjatiku, pereżempju.
Ekku.
Ta' kwalità. Allora dak huwa Malti llum il-ġurnata jkun
ħafna mill-istudenti jsaqsu kien mistoqsija allura li mu dan tradizzjonali, jiena dejjem saqsel mistoqsija allura xi jagħmlu tradizzjonali.
10 snin, 5 snin, proset, mit-sena.
Tan-nanna, għax għandek tip ta' seklu 16. It-tradizzjoni jien naħseb li iżjed minn kol xed nitkellmu fuq emozzjonijiet hawnhekk. U dak huwa li tagħmel kultura, x'il-kultura hija xi ħaġa. Huwa proċess mentali, m'hemmx regoli miktubin. U meta inti għandek grupp ta' nies li qed jaqblu fuq riċentament ma' Heritage Malta minna taħdita fuq il-fenkata. U f'mument minnhom saqsejthom biex jollu dejhom kull meta nagħti eżempju ta' x'in il-fenkata. Meta saqsejthom l-istoqsija taħsbu li l-fenkata hija ikla tradizzjonali Maltija u żejt il-kelma b'intenzjoni biex nqal l-emozzjonijiet. U tara kulħadd jolli deh minn barra l-barra nil ma kienx jew fuq qiegħed jiġri. Imma mbagħad li ħarġ interessanti hu li saqsejthom li ku kellek tipprepara l-fenkata. Inti kif tipprepara? Tuża l-patata u tara numru ta' nies li jollu dejhom. Mbagħad għattilhom spaghetti bit-salza tal-fenek u tara grupp differenti ta' nies. Jiġifieri anke fl-istess kamra il-kelma fenkata tqal emozzjoni waħda. Imma f'moħħhom l-immaġni li kellhom f'moħħhom ta' għalihom xi tfisser fenkata tradizzjonali Maltija. Anke fl-istess kamra ma stajniex naqblu bejnietna. Allura li ħadthom ġo dak il-vjaġġ kollu, mbagħad għattilhom mela l-ewwel referenza li għandna għall-laħam tal-fenek li qed jiġi mittiekel, sa fejn nafu s'issa, kien appuntu tajjinna Karmel Kassar li tmur lura l-aħħar tas-seklu 16. U dan il-laħam huwa preparat bħala torta, pastizz, jekk nistgħu nsejħulu hekk. Allura x'tagħmel hemmhekk? Inti tbiddel l-istorja tiegħek, dik l-istorja li sawret poplu l-imnarja u x'nafjena biex issa inti tmur lura d-dokument u tbiddel dak kollu u jekk se tbidlu, kif se tbidlu? Se jkun hemm dak id-dialogu, min se jbidlu, min se jaċċettaħ, min mhux se jaċċettaħ. Ġifieri meta nisi tkellmu fuq tradizzjoni naħseb naqra attenti kif nużaw għall-kelma tradizzjoni. Imma qed anqal l-emozzjoni u tradizzjoni tista' tmut u tista' terġa' tkabbara, ġifieri naraw affarijiet qed jiġru madwarna, la semmejna dat-tip ta' ikel, qed nindunaw illum x'qiegħed isir bil-qawmien erġajna ta' nagħtu każ il-fenkata. Ġifieri dak l-ikel kollu illi kien mistkerraħ għal eluf ta' snin għax inti xtaqt tiekol l-ikel tas-sinjur, inti xtaqt tiekol iċ-ċanga pereżempju, inti xtaqt tiekol ħobs abjad u mhux ħobs ismar. Illum il-ħobs ismar il-prezz tiegħu fis-suq huwa ħafna iżjed ogħla mill-ħobs abjad. Illum jgħidlek illi ma tikolx ħobs abjad għax il-ħobs ismar aħjar għalik, aħjar għas-saħħa. Jiġifieri nibdew naraw kif kulturi jinbidlu x'inhu huma dawk dik id-dinamika kollha li toħloq dak it-tibdil.
Nowel, ħassolt huwa affaxxinanti, imma l-aħħar mistoqsija biex jisnu naslu għall-konklużjoni. Inti xogħlok bħala storiku f'din ir-riċerka kollha. Żgur qed tara l-importanza ta' kemm it-training li inti kellek u l-importanza ta' dan is-suġġett biex inti tkun tista' tagħti ejja ngħidu identità lin-nies hemm barra. x'inhi din l-importanza, għala hija importanti li aħna nitkellmu fuq dawn l-affarijiet għaliex aħna nitkellmu li jisma' fuq il-fenek. Għaliex x'inhi l-importanza tiegħu?
Naħseb li hemm żewġ fatturi li huma importanti. L-ewwel nies il-fatt li inti ġi mħarreġ f'dik li hija arti u xjenza tal-istorja. Hija importantissima biex inti tkun tista mhux biss taqleb minn lingwa lingwa oħra dokument li qrajt fuqu. Imma iżjed minn kollox inti u xogħolna dak il-li hu jien dejjem niftakar pariri li kien qalli l-Professor Henry Frendo. Meta darbatlu mada kif jista' jkun jiena u kien dak il-li nebbaħni biex naħdem inkoraġġini biex naħdem fuq il-ħobs. U kien qalli isma' Noel, aħna nasru l-blat biex noħorġu d-dem. U dik tfisser ħafna. Mifabba l-fatt illi xogħolna hu mhux biss li nfittxu l-informazzjoni imma mbagħad għandna proċess li huwa ħafna iżjed impenjattiv. U dak il-proċess huwa l-proċess ta' interpretazzjoni. U huwa hawnhekk illi aħna nistgħu nispjegaw, nistgħu nfissru u nistgħu nagħtu r-raġunijiet tagħna il aħna naħsbu illi xi ħaġa pereżempju bħall-ikel tista' tintuża bħala mezz biex nifhmu aħjar minn konna u minn aħna.
Dak il-klim, naslu fit-tmim din l-intervista, grazzi ħafna Noel, kien affaxxinanti immens dan il-programm. Eżi semmi jasanna pawza qasira nħaġġukom pro tibgħu magħna nerġgħu lura jiena u liem minn hawn ftit ieħor. Grazzi.
Wasanna għall-aħħar tal-sensiela ta' is-sena tal-istorja u wara 17 il-programm Manuel qegħdin naraw li erġajna ntqajna ma' ħafna karattri u storiċi differenti li tawna spektrum sabiħ ta' x'tista' tagħmel bl-istorja bħala karriera kien tiftaħlek bibien u orizzonti ġodda. U kif ukoll kif tħarġek kif tħares lejn id-dinja u lejn il-ħajja.
Iva, iva. Fatti, anki jekk is-semja jmorru fuq l-ewwel sensiela, hemmhekk intqajna ma' għidulhom storiċi puri. Mhux eżattament it-tier, ma' nies li huma iktar forsi fl-akkademja. Mentri ftit tieni sensiela provajna nlaqgħu semmija ma' storiċi li imma qegħdin foqsma iktar varjati, kellna l-kuraturi, kellna arkivisti, xandara, għalliema. Biex appuntu nuru x'varjetà wieħed jista' jintaqa' magħha meta dak li jkun studja s-sena tal-istorja, mbagħad meta joħroġ fid-dinja ta' vera kif ngħidu fejn wieħed jista' jimraħ. Jiddependi ħafna minn dak li jkun jien dejjem hekk ngħidulhom l-istudenti.
Iva, il-karattru ta' dak li jkun jagħmel differenza u anke wkoll naħseb xi ħaġa li rajna issa f'din it-tieni sensiela kienet kif qed tgħid inti x-xogħlijiet differenti. Li dawn l-istoriċi jagħmlu. Imma wkoll suġġetti vari li studjaw. Suġġetti li u naħseb xi ħaġa li jiena nħobb ngħid ħafna. Kemm ma tbaqa' xi jsir. Għax ħafna minn mill-intervisti li kellna tawna ħafna tweġibiet għall-mistoqsijiet. Imma kien hemm ħafna li qalulek imma qad baqa' għandna x'nagħmlu kemm nafu ftit fuq dan is-suġġett.
U għatem erja saħri għat maġaw studijati, ġifiri jek titħos storja ta' disabilta, per eżempju, jew storja ta' sessualità, storja tal-minoranzi. Kollo osma li fadal xi jsir u nittamaw anke li u għet mill-għanieta dal-program kelli nixprunaw iktar interess biex iktar nis. Zazax u mhumiex jitħajru appuntu jidħlu għall-istudju u jinvestigaw anke dawn l-qosma.
U dak huwa punt interessanti, qatt minn titart biex tibda s-sena tal-istorja, biex inti tistudja l-istorja b'mod professjonali. Kenna min beda minn meta kien żgħir, min beda waqt li kien il-Junior College, min anka wara li beda karra sieħa, lesta karra sieħa. F'qasam ieħor iddeċida li jistudja l-istorja l-università biex ikun metikolus biex ukoll ifittex fuq dan is-suġġett u anka ejja ngħidulhom il-late comers l-istess għandhom kontribut xjatu l-istorja illum il-ġurnata.
Assolutament, dan naraw anki meta jiġik xaħad biex jagħmel teżi li jkun pereżempju ġa għandu karriera f'qasam partikolari. Ġieni moħħ il-kas ta' persuna Louis Bellizzi li għamel MA Hospital Air Studies, da' kien accountant, badda ħadda jgħamel, u allura perżempju kien studja l-account ta' Sakra Infermerija. Li rrid tkun accountant biex tifhem. U t-teżi tiegħu hija għalija hija it's a work of art fiha nifissa x'l-insights li ttieħ fuq kif kien jaħdem l-isptar tal-ordni ma kontx ġibu ma kellek x'il-kapaċitajiet kellu Louis pereżempju.
Daħseb dik turi ħafna d-dinamika tal-istorja. U koll kważi dejjem wasanna għall-konklużjoni li l-istorja hija illum aħna riżultat tal-istorja. Aħna illum qegħdin hawnhekk bħala Manwel Ulim għax li ġara qabilna biddel l-andament tal-pajjiż fejn ngħixu, tal-Mediterran li ngħixu fih, tal-Ewropa li ngħixu fih. U naħseb hija xi ħaġa li jekk nista' nagħti konklużjoni għal din is-sensiela Manwel hija li l-importanza tal-istorja hija importanti ħafna ma s-sabiħ tagħha u li inti tista' taqsama ma' kulħadd u li tagħti identità lil min qed jisma' x'għadda minnu l-pajjiż, x'għaddit minnu l-Ewropa jew x'għadda minnu l-Mediterran.
Ekku, ekku. U fl-aħħar li hemm naħseb tajjeb li nirringrazzjaw li l-min għena f'din il-mixja.
Eżatt.
L-tekniċi Samuel Attar u Carmen u Grek li ħadu ħafna paċenzja bina.
Ħafna.
L-amministrazzjoni ta' Campus FM li hemmnet f'din l-idea. Jien ringrazza lilek li għax l-idea kienet tiegħek u mbagħad stidintni abbord il-ġifen tiegħek.
Kienet ħażla tajba.
U lil kull min ġi fil-programm tagħna għax naħseb dak li jagħmlu affaxxinanti, u żgur l-semmija ta' Campus FM li minn dak li smajna jidher li ntlaqa' tajjeb u dejjem nieħdu piċir nisimgħu iktar feedback, idejat anke kritiċi fuq kif nistgħu nagħmlu affarijiet oħra minn hawnhekk il qudiem.
Grazzi tal-li segwejtuna. Jina u Manwel Buttigieġ inselmulkom.
Għadkom kan smajtu Is-sena tal-istorja Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi.